Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aar Kimmel Hagai raamatu esimese peatüki salme 12-15. Kuuleme, kas ja kuidas reageeris rahvas issanda üleskutsele taastada tempel.
Hagai raamatu keskseks teemaks on tempel, selle uuesti ülesehitamine ja sisustamine. Tempel oli vaja taastada, sest Saalomoni poolt ehitatud võimas tempel oli hävitatud siis, kui babyloonlased Jeruusalemma vallutasid ja rahva küüditasid. Nüüd, kui rahvas pärast Babyloonia langemist oli saanud loa oma kodukohta tagasi minna, tõusis päevakorda ka uue templi ehitamine. Sellega oli alustatudki, aga siis oli töö raskuste tõttu pooleli jäänud. Ilma Jumala poolt saadetud profeti üleskutseteta ei oleks seda tööd vist enam uuesti käsile võetudki. Hagai ühest küljest noomis rahvast selle eest, teisest küljest aga julgustas ja toetas, et nad töö käsile võtaks. Profet Hagai kaudu andis issand Sebaot Iisraeli rahvale kokku 4 sõnumit. Neist esimest me juba uurisime 2 eelmisel korral. Seal kästi rahval tähele panna, mis olukorras nad õieti elavad, ja öeldi, et ikaldus ja ebaõnn nende elus olid põhjustatud sellest, et nad ajasid isekalt taga ainult oma kasu ja olid jätnud issanda templi ehitamise hooletusse. Siis käskis issand templi ehitamise käsile võtta. Tuli minna metsa, teha palke ja ehitada tempel üles. Nüüd saame kuulda, kuidas rahvas eesotsas juhtidega kuulutatud issanda sõnasse suhtusid. Loen Hagai raamatu esimesest peatükist 12. salmi. Ja Serubaabel, Sealtieli poeg, ja Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja kõik, kes olid rahvast alles jäänud, kuulsid issanda oma jumala häält ja profet Hagai sõnu, nõnda nagu issand nende jumal teda läkitas ja rahvas kartis issandat. Siin on rõõmustav sõnum. Erinev sellest, kuidas prohvetite juttudele paljudel muudel juhtudel reageeriti. Sageli võime piiblist lugeda, et prohvetite sõnumeid ei võetud vastu ja keelduti neid uskumast kui issanda sõna. Siin on vastupidi. On öeldud, et nii juhid kui ka rahvas kuulsid issanda oma jumala häält ja prohvet Hagai sõnu nõnda nagu issand nende jumal teda läkitas. Sellele järgneb veel teinegi tähelepanuväärne teade, ja rahvas kartis issandat. Ka see ei ole sugugi tavaline, sest tihti peab Jumal oma prohvetite läbi tõdema, et rahval puudub issanda kartus. Tähelepanuväärne on ka järjekord. Kõigepealt on öeldud, et rahvas kuulis issanda oma Jumala häält. Alles see järel, ja prohvet Hagai sõnu nõnda nagu issand nende jumal teda läkitas. On suurepärane ja väga õige, kui jumala saadetud sõnakuulutajate jutus kuuldakse kõigepealt issanda oma jumala häält ja alles see järel inimest, kes parajasti seda häält vahendab ja sõnumit edasi annab. Just nii tulekski kristliku kuulutusse alati suhtuda. Tähtis pole mitte sõnumitooja, vaid see, kellelt sõnumeid tuuakse, Jumal ise. Teisest küljest on see juures tähtis muidugi seegi, et ka kuulutaja tõesti annaks edasi issanda sõnu, mitte seda, mis ta ise arvab, mida mõni teine autoriteetseks peetud isik arvab või mida kaasajal üldiselt arvatakse. Profet Hagai sõnade kohta öeldakse siin, et ta rääkis nõnda, nagu issand nende jumal teda läkitas. Nii peaks tegema iga sõnakuulutaja, kes tahab üldse olla issanda teenistuses. Ka Jeesus tegi ja rääkis ainult seda, mida ta nägi ja kuulis oma isa tegevat, mitte seda, mida ta ise oleks tahtnud teha või mida inimesed temalt ootasid. Just selles tema võidusaladus seisnebki. Serubaabel oli seatud Juuda asehalduriks või kuberneriks. Ta tegutses Jeruusalemmas maavalitsejana. Joosua aga oli ülempreester ja vastutas Jumala teenistusliku elu korraldamise eest. Kõik, kes olid rahvast alles jäänud, see väljend käib nende kohta, kes olid Babylooniast sundpagendusest tagasi pöördunud. Omal ajal oli prohvet Saamuel öelnud sõnakuulmatule kuningale järgmised sõnad. Ons issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Esimene Saamueli raamat 15.22. Apostel Johannes sõnastas selle Hagai raamatus esile tõstetud tõe järgmiselt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema poja veri puhastab meid kogu patust. Esimene Johannese kiri 1.7. Meil tuleb siis käia Jumala sõna valguses ja sõna teeb meid alandlikuks, näidates meile meie vigu. Enamik meist ei tahaks neid näha. Aga kui tahame näha oma vigu ja tunnistame need, siis Jeesuse Kristuse veri puhastab meid pidevalt kõigest patust. Siis on meil ka osadus Jumalaga. Hagai raamatust selgub, et seekord oli Iisraeli rahvas Jumalale kuulekas. Samuti öeldakse siin, et rahvas kartis issandat. Nad kuulsid Hagai sõnades issanda enda häält ja võtsid seda tõsiselt. Õpetussõnade raamatu 9. peatüki 10. salmis on öeldud. Issanda kartus on tarkuse algus ja kõige pühama äratundmine on arukus. Tahaksin selle juures korraks peatuda. Miks on issanda kartus positiivne asi? Kas üldiselt ei ole nii, et me mõistame kartust negatiivse asjana, millest tuleks vabaneda? Aga kui natuke järele mõelda, siis leiame, et vahel on kartusest ka kasu. On täiesti õige karta nõrka jääd või ohte liikluses. Sellisel juhul kartus kaitseb elu ja tervist. Nii et jutt kartusest ei ole päris ühemõtteline asi. Vaatame seda lähemalt. Käsk karta Jumalat on piiblis ehk kõige selgemini kirjas 5. Moosese raamatus 10. peatükis salmides 12 ja 13. Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab issand su Jumal sinult muud, kui et sa kardaksid issandat oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa peaksid issanda käske ja seadusi, mis ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks. Selles käsus võib tunduda kõige hämmastavam selle lõpp. Jumalat tuleb karta selleks, et su käsi hästi käiks. Soomekeelne tõlge ütleb, selleks, et te edeneksite. Jumal soovib siis sellegi käsuga meie elu kaitsta, õnnistada ja edendada. Loetud kohas olid ka üllataval viisil üksteisega seotud käsud karta ja armastada Jumalat. Samamoodi algavad Martin Lutheri väikeses katekismuses 10 käsu seletused. Meie peame Jumalat kartma ja armastama. Kuidas on üheaegselt karta ja armastada üldse võimalik? Pealegi on kõige selle taustaks või eesmärgiks, et sa teeniksid issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Siin on midagi, mis annab põhjust järele mõelda. kas või juba sellepärast, et enamik tänapäeva kristlasi ei pea üldse vajalikuks teenida Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Selle asemel arvavad paljud, et sellest on küllalt, kui usutakse, et Jumal ikka olemas on. Jumala armastamisest räägitakse praegusel ajal sageli, Jumala kartmisest aga mitte kuigi palju. Jumalaga ootab oma teenijatelt mitte ainult armastust, vaid ka kartust. Loetud piiblikoht algas sõnadega, ja nüüd Iisrael. Viies Moosese raamat on suurelt osalt Moosese jutt, mis ta rääkis kõrberännaku läbi teinud rahvale. Nad olid näinud Jumala suuri tegusid, kõrkjamerest läbiminekut, igapäevast mannaimet, veesaamist, kaljust ja palju muid. Rahvale, kes on kõike seda kogenud, ütleb Mooses, et Jumal ootab oma rahvalt, et ta ühelt poolt kardaks Jumalat ja teiselt poolt ka armastaks teda. Iisraellastel oli selles olukorras võrdlemisi lihtne Jumalat karta, sest nad olid näinud ta võimsust. Aga kuidas on see võimalik meile, kellel sellised kogemused puuduvad? Kuna toodud kirjakohas on kartus ja armastus kõrvutatud, siis mõtleme korraks, mis vahe neil on. Armastuse omaduste hulka kuulub see, et ta tõmbab enda poole, ületab piire, püüab osutada armastust võimalikult paljudele. Armastus on selles mõttes piiritu, et ta võib olla suunatud üheaegselt paljudele. Mida rohkem inimene armastab, seda rohkem on ta ümber ruumiga teistele. Või ütleme teisiti, mida enam inimene armastab, seda enam ta hoolib. Kartus on teistsugune. Kui inimene midagi konkreetset kardab, siis saab ta sellest kartusest täielikult haaratud. Siis ei mahu talle pähe muid kartusi. Juudi rabi Jaakov Krants, kes elas aastatel 1741 kuni 1804, tõi selle selgitamiseks näite mehest, kes kartis koeri. Kord mööda teed käies kuulis ta, kuidas koer haukudes talle läheneb. Kuna ta koera kartis, siis ta pöördus teise suunda. Aga kui ta sellel teisel teel nägi hundivarju, siis ta kartus koera vastu kadus ja ta pöördus esimesele teele tagasi. Kartuse iseloom on teisi asju välistav. Inimene arvestab alati sellega, mida või keda ta kõige rohkem kardab. Antud juhul hundikartmine lükkas kõrvale või õigemini ületas koera kartmise. Huntide ja tiigrite maailmas on kartusega asjad üsna selged. Aga ka igapäeva elus on paljugi asju, mida karta. Haiguse kartus, ebaõnnestumise kartus, töötuse, abielu lahutuse, sõjakartus lähisidas, tuleviku kartus ja nii edasi. Sellised kartused võivad muuta elu nii raskeks, et inimene ei ole võimeline midagi tegemagi. Kartusest sünnib haigusigi. Eespool ütlesin, et on õige karta liikluse ohte, sest see on terve kartus. Aga ka terve kartus võib muutuda väärastunud eluhoiakuks ja siis saab sellest elamise kartus. Siis hakkab elu ahenema ja asjad, mida kardetakse, lükkavad Jumala kõrvale. Kui aga jutt on Jumala kartusest, siis peetakse silmas vastupidist asja. Teda üksi tulebki meil karta ja mitte midagi muud. Kes kardab õigel viisil Jumalat, sellel pole tarvis karta isegi surma. Seda ütles Jeesus Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmides 4 ja 5. Teile aga oma sõpradele ma ütlen, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Jah, ma ütlen teile, teda kartke. Ja pangem tähele, et seda ütleb Jeesus oma sõpradele. Paljud kristlasedki taganevad või vähemalt satuvad kiusatusse taganeda oma põhimõtetest või sellest, mis nad teavad olevat õige, välise surve või näiteks sõprade ringi või ka tööandja ootuste pärast. Siis aga on inimesel Jumala kartus ilmselt liiga väike või puudub üldse. Kui Jumal käsib meil ennast karta, siis sellepärast, et see on meile kõige parem. See on meile kasuks. Elu on täis hirmutavaid asju, mis võivad Jumala kõrvale lükata. Aga kui Jumal on meie elu keskus, ainus, keda tõesti tuleb karta, siis muud kartused jäävad kõrvale. Sest on ainult üks, keda meil tuleb karta. Kui kardame üle kõige Jumalat, siis see kõrvaldab muud kartused. Praktikas tähendab see seda, et kui tekivad olukorrad, kus tuleb valida, kas minna vastuollu Jumala tahtega või kellegi teise tahtega, olgu selleks siis sõber, sugulane, ülemus, avalik arvamus või kas või riigivõim, siis tuleb lähtuda enne kõike sellest, mida tahab ja ootab Jumal. Aga peab märkima, et sellised valikud tekivad üleüldse ainult siis, kui inimesel on Jumala kartus olemas. Kui see puudub, kui ta nagu nii elab käesoleva maailma arusaamade ja väärtushinnangute järgi, siis ei teki ka niisuguseid valikuid. Aga siis ilmselt ei ole inimene ka Kristuse järgija. Kui mõelda Jeesusele ja ta elule, siis näeme, millised tagajärjed sellel olid, et ta kartis Jumalat üle kõige. Ta ei kartnud raskeid olukordi. Ta ei vältinud kohtumist raskete inimestega. Ta ei kartnud öelda oma arvamust, õigemini oma otsustavat sõna, kuigi tal tuli selle tõttu kannatada. Jeesus ei teinud terves oma elus ainsatki kompromissi, sest ta kartis Jumalat üle kõige. Ta pidas sellest kinni isegi siis, kui Jumala kartmise tagajärjeks oli surmaotsus. Kui tuli valida, kas Jumala tahtest taganemine või surm, siis ta valis surma. Aga muidugi hoidus Jeesus Iisraeli mägedes kõndides eemale järsakutest ja halbadest sildadest, sest Jumala kartus ei tähenda ohtude otsimist. See pikk kõrvalepõige kartusega seoses sai alguses sellest, et Haggai kaasaegseid valdas issanda kartus. Küllap on see selle otsene tagajärg, et nad kuulsid prohveti sõnades issandat ennast. Kui inimene kuuleb või tajub, kuidas Jumal teda kõnetab, siis on normaalne, et tekib ka issanda kartus. Ja issanda kartus muutis ka rahva suhtumise. Seni olid nad kartnud, et ei püsi elatustaseme tõstmise võistluses naabriga samal tasemel. Nad tegid oma kodud mugavaks ja püüdsid igati kindlustada endale hea elu. Seda tehes olid nad tegelikult kartnud mugavuse kaotamist rohkem kui Jumalat. Nad olid seadnud oma eesmärgid Jumala tahte asemele ja seda tehes ülendanud Jumala asemel ennast. Nüüd oli Haggai läbi tulnud Jumala sõna toonud rahva suhtumisse muutuse. Nad said aru, kui lühinägelik nende elu oli olnud. Nad andsid nüüd au Jumalale. Tema sõna sai nende elus kõige tähtsamaks asjaks. Neid valdas issanda kartus ja see sünnitab ümberringi elu. See ilmnes kohe ka tegevusena. Tähelepanuväärne on seegi, et kuulekusest rääkides nimetati kõigepealt rahvajuhte, Serubaabelit ja Joosuat. Sageli on nii, et nagu suured ees, nii väikesed järel. Juhid motiveerivad ja innustavad alati järgijaid, nii heas kui ka halvas. Iisraeli rahvas on selle kohta heaks näiteks. Seekord näitasid rahvajuhid õiget eeskuju. Siis oli rahvalgi kergem kaasa minna. Ka praegusel ajal ei ole sellega sugugi teisiti. Nüüdki on tarvis Jumalale kuulekaid inimesi ka juhtivatel kohtadel. Kui juhid tegutsevad õigesti, siis on ka alluvatel raskem vale teele minna. Kuna rahvas Jumala sõna kuulas ja Jumalat kartis, siis anti neile imeline tõotus. Loen 13. salmi. Ja Hakai, issanda käskjalg, ütles issanda ülesannet täites rahvale nõnda. Mina olen teiega, ütleb issand. Milline suurepärane tõotus! Midagi väga sarnast ütles ka Jeesus enda omadele. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Matteuse 28:20. Mina olen teiega. See tähendab tegelikult, et issand tõotab oma rahvast julgestada ja töö korda minemisele kaasa aidata. See on ju ka täiesti loomulik, kui Jumal kutsub üles midagi tegema, ja kui inimesed seda ka kuulda võtavad, siis nad ju teevad tema tahtmist. Miks ei peaks Jumal siis nendega olema? Kui aga ta juttu kuulda ei võeta, kuidas ta peaks siis saama nendega olla? Siis ju mässatakse Jumala vastu ja peetakse end temast targemaks. Tasub tähele panna, et issanda ligiolu tõotus oli otseselt seotud sellega, et ta rahvas loobus teenimast ennast ja laskis Jumalal olla oma elus esikohal. Ka Jeesuse tõotus olla enda omadega iga päev oli seotud sellega, et ta jüngrid lähevad ja täidavad ta käsku ning levitavad evangeeliumi. Jeesus nimelt ütles, minge siis! Tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ning sellele käsule järgneb tõotus. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Nii on kirjutatud Matteuse evangeeliumi lõpus. Sellepärast ei või kirik ehk kristlik kogudus kunagi paigale jääda. Kui ta jääb ainult saavutatud positsioone kaitsma, siis ta lakkab olemast. Edasi liikumine ja hea sõnumi viimine üha uutesse kohtadesse kuulub nende asjade hulka, mille põhjal tunneb ära, et kirik on kirik. Sest Jeesus tõotas olla koos omadega, kui nad lähevad evangeeliumi edasi viima. Inimesi ristima ja õpetama. Ristimine on sakrament, mille läbi inimene võetakse Jumala omaks, aga sellest üksinda on vähe. Inimesi tuleb ka õpetada ja õpetuse sisuks ei ole lihtsalt anda teoloogilist haridust, vaid Jeesus käskis õpetada pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Teisi sõnu, Jumala laps peab õppima ka tegema Jumala tahtmist. Kus seda tehakse, seal on ka osadus ja õnnistus. Seal on Kristus ise ligi. Hakai raamatust võime lugeda, et juhid asusid nüüd innukalt tööle. Loen salmid 14 ja 15. Ja issand äratas Serubaabeli, see Altieli poja, Juuda maavalitseja vaimu, ja Joosua, Joosadaki poja, ülempreesteri vaimu, ja kogu alles jäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid tööd vägede issanda oma Jumala koja kallal, kuningas Daariavese teisel aastal, 6. kuu 24. päeval. See on väga tähtis üksikasi. Issand äratas inimeste vaimu. Nii juhtide kui ka kogu rahva vaimu. Enne seda olid kõik Jumala koja suhtes just kui uinunud olekus. Kui aga Issand saatis prohveti läbi oma sõna ja inimesed selle vastu võtsid, siis oli tulemuseks, et ka inimeste vaim justkui ärkas. See peale tuldi ja hakatigi tööd tegema vastavalt Issanda käsule. On tähtis näha juhte tegutsemas. Serubaabel oli Juudas kõige kõrgem maise võimu esindaja, Joosua aga oli ülempreester. Nii olid maine ja vaimulik juht koos rahvaga rind rinna kõrval ühises Jumalale meelepärases töös. Selline üksmeelne töö oli õnnistuseks tervele rahvale. Serubaabel ja Joosua haarasid Jumala sõnast kinni ja asusid selle põhjal tegutsema. Just selline ongi tõeline usk. Või ehk tuleks hoopis öelda, just selline ongi tõeline ärkamine. Tuletame meelde, mis õieti toimus. Jumal saatis prohveti oma sõnumiga. Rahvas tundis selles sõnumis ära Issanda hääle ja kartis Jumalat. Jumal äratas rahva vaimu ja rahvas asus tegutsema. Jumal ise oli rahvaga. Nii on see ärkamisaegadel ikka olnud. Templi ehitustöödega alustati meie aja arvestuse järgi 21. septembril aastal 520 enne Kristust. Seega kulus töö alustamiseni 23 päeva sellest, kui Hakkaile tuli Issandalt esimene sõnum. Kuna parajasti oli septembrikuu, mis on ka saagikoristuse aeg, siis on nii pikka viivitust kerge mõista. Aega läks nii saagikoristuse lõpetamisele kui ka alustatava ehitusprojekti organiseerimisele. Palju tuli planeerida. Kuidas transportida kohale puud? Kuhu ehitusmaterjal valmis panna? Kes vastutavad kõigi vajalike asjade eest ja kes teeb valmis vajalikud joonised? 23 päeva oli tegelikult lühike aeg kõige selle tegemiseks. Kõigest on näha, et rahvas asus tarmukalt asja kallale. Jumal oli annud ta elule uue mõtte.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliste sõnadega Issand veel oma rahvast julgustab. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle!